Og jeg har lest masse henvisninger om Guds rike i Bibelen. Og jeg har funnet ut at Guds rike, det ble gjort tilgjengelig for alle mennesker. Og Guds rike er sånn som man må oppdage litt og litt. Så derfor så må man lese ordet om igjen, sånn at det blir en del av oss, og sånn at vi skjønner mer og mer, det åpenbares for oss hva som egentlig står der. Og menigheten er det stedet Gud hadde behov for å åpenbare sine hemmeligheter til. Og jeg opplever at vi er inne i tider av endring. Og advent, som Berit sa, er en tid med forventning om det som skal komme. Og jeg kan si det at det vi tror, det er at ventetida snart er over. Vi skal ikke vente på Jesus som et lite barn lenger, men vi venter på at Jesus skal komme igjen, og han skal komme som konge, og vi skal være der han er. Jeg vet ikke om alle kjenner meg, men jeg er altså Kristin, og jeg er gift med han som sitter på fremste benk der, Erling. Vi har to voksne barn som bor i Bergen, og vi har fått svigerdatter og svigersønn og et lite barnebarn. En liten jente som heter Frida, som er 3 måneder, som jeg gleder meg veldig til å få se igjen, og som jeg ikke har sett på lenge. Jeg er altså sykepleier i heimtjeneste her på Ål, og jobber sammen med Hilde, og det er en fin arbeidsplass. Og Borghild, hvor er du? Der og de. Hun er sjefen min. Og Unni også, faktisk. Sånn at, ja. Og jeg har vært i denne menigheten her siden 98, og jeg hadde et avbrekk når jeg var i Bergen på Kredokirken, og der var vi faktisk i 8 år. Vi reiste herfra uten å ha tanke på å være så lenge. Vi reiste egentlig med tanke på å gå på bibelskole 1 år. Og så etter 1 år så solgte vi huset, og vi fortsatte å bli. Så da Erling begynte å jobbe på vedlikeholdsavdelingen, så han var leder der, og jeg gikk lederlinje. Og det var spennende år. Og da gikk jeg på lederlinja der med 70 andre, så det var liksom i levende ord sin storhetstid. Og vi var på teamturer både i inn- og utland, og vi opplevde spennende ting, og det var i utviklende tid. Tross tumulta, som det alle vet. Og vi hadde en dag på bibelskolen da alle var kommet igjen fra team rundt omkring i verden. Og vi hadde vært ute 2-3 uker, og vi hadde vært i Kenya, Filippinene, Kambodsja, India, Finland, Danmark og Færøyene. Så der var det fantastisk mange vitnesbyrd som kom over at de hadde opplevd en stor Gud der ute. Sånn at jeg kan bare si det at Gud er en samme i dag, og Gud er en samme på Ål som en er i Afrika. For jeg fikk være i Kenya, og det var helt fantastisk. Det har jeg aldri glemt, og jeg håper jeg får reise ned igjen. Ja, vi hadde, når jeg gikk i Bergen, så hadde vi en visjon om å skape forandring i Norge på alle plan. Og den visjonen har vi, den har vi ikke glemt, om å skape forandring i samfunnet og skape forandring i menighetene. Og jeg kan si at jeg anbefaler absolutt også å ta noen år på bibelskole. Det å sette allting til side, det gjør noe med en. Jeg hadde en liten helg nå tidligere i høst, som jeg reiste på retreat nede på Peterstiftelsen, nede hos Gita, og det var helt fantastisk. Der var det en som hette Gro Rykkeli, som er svigerinna til Ingeborg Dale, som hadde kurs. Og det gjør noe med oss når vi setter oss til side og bare innvier oss. Og så i 2011 så kom vi jo tilbake hit til Ål. Da hadde vi vært borte i 8 år, og det var ganske spennende å komme tilbake til Håp. For det var jo en helt annen menighet enn den vi reiste fra. En helt ny generasjon som hadde vokst fram her. Og det er fantastisk å ha en menighet sånn som menigheten har vært her i alle år, så har det favnet alle generasjoner. Og barnearbeid har alltid stått sterkt i Håp. Så siden før vi flyttet, når vi var nede på gamle Betania, så har det alltid vært fokus på barnearbeid. Og vi hadde en veldig rik periode her når vi hadde ungdommer, når vi var i kafeterian her hver fredag og opplevde at ungdommene hadde kafé nede. Vi opplevde å se mange frelst, og vi satt her som foreldre og snakket med ungdommene, og det var fantastisk. Og Gud gjør ting i perioder, og nå er det en annen tid. Nå er det unge. Det er små barn og unge. Unge barn som er her, og da på en måte er det viktig å gi vårt fokus til det og støtte opp om det. Og Gud ønsker å velsigne menigheten Håp for den trofasthet de har vist gjennom mange år, fordi det er sånn Guds rike vokser fram. Det er med trofasthet at han gjør det Gud har sagt den til, små skritt i tro. Dag for dag. Ikke alltid de veldig store tingene. Så overordnet i dag, så tenker jeg at Gud ønsker å kalibrere oss. Det var et sånt litt rart ord jeg fikk. Men jeg er jo sykepleier, og av og til så må vi kalibrere måleinstrumentene vi bruker. For at de måleinstrumentene, de trenger å måle ting med nøyaktighet, ellers så er det ikke så veldig mye vits å måle. Og når jeg måler ting i mitt yrke, så måler jeg for å finne ubalanse eller sykdom. Og hvis jeg gjør unøyaktige målinger, så gir det feil resultater, og det resulterer i feil behandling. Og sånn tenker jeg at det er viktig for oss, selv om jeg er en menighet som jeg opplever, har åpne hjertet og har kommet langt, så er det viktig å alltid kalibrere livet sitt. Som Jesus sier, at la oss vandre i lyset, liksom han er i lyset. Da har vi samfunn med hverandre, og Jesu blod renser fra all synd. Så Gud ønsker å gi oss i dag øyer som ser, og ører som hører, og hjerte som forstår det håp Gud har kalt oss til. Og vi her i menigheten Håp, så er vi et mangfold av mange fargerike steiner, som formes og slipes og tilpasses i det samme åndelige byggverket, slik at et åndelig hus kan reises på dette stedet. Og hver stein har sin unike form, utforming og plassering, for at hele huset kan vokse seg sterkt og stødig. Og byggverket, det holdes på plass av alle relasjonene vi har, som er støttende bånd. Og det er viktig så det ikke blir sprekka eller revna mellom steinene. For da vil Gud fylle dette huset med sin herlighet. Som jeg lengter etter, at Gud skal komme og vedvarende være her med sin herlighet. Og han ønsker at hver stein i dette byggverket skal gløde av et himmelsk lys. For Gud, han har behag i å gi oss rike, og han vil ha sin bolig iblant oss, som han sier i julebudskapet. at Gud sendte sønnen ned til jorda for å bringe frelse til alle mennesker. Og Guds rike, det et lite såkorn, og det såkornet må dø for å gi nytt liv. Og Jesus, han såkornet, og skal trosspiren vokse, så må det til mye lys og mye varme. Tro og håp, det vil jeg gi deg. Fordi at det da vil jorda bearbeides, lukes, pleies og stelles, for at det troskornet våre kan vokse. Og Guds rike, det for alle, det ikke forbeholdt en viss gruppe mennesker. Det ikke for spesielt interesserte. Det ikke for de mest ivrige og engasjerte. Det for liten og stor, og det for det om du omgir det med få eller med mange ord. Og i hans favn det plass for oss alle. Hans liv og hans overvinnende kraft kan vi ta med oss hvor vi enn går. For Guds rike byr på rettferdighet, fred og glede, og det midt i omstendigheter. Hans rike, det består ikke velformulerte ord, men det består i kraft, som det står i 1. Korinterne 4:20. Kraften, den finner med relasjon til Jesus. Og Jesus, han har all makt i himmel og på jord. Og da, det var en lang innledning. Da tenkte jeg at vi skal se litt på hva som kjennetegner Guds rike. Og det et veldig stort tema, så det skal vi bare så vidt touche innom. Og så skal vi se litt på Bibelens språk, hvordan Gud kommuniserer med oss. Og så bare kort om forutsigelsene om Guds rike som står i Det gamle testamentet. Og så skal vi se på hvordan Guds rike blir åpenbart i møte med enkeltmennesker. Og til slutt så skal vi se litt på Jesus som den salvede. Ja, det her var helt noe annet. Det var kanskje noen som så på Therese og Johaug i går, jeg vet ikke. Men typisk norsk, når du ser det her bildet, så det jo skisportens vugge, dette her. Og det kanskje lyder kjent for noen, at Ola Nordmann, han født med ski på beina. Og det betyr ikke at Gud har sendt oss med skiutstyr inn i denne verden, men heller i overført betydning at i Norge har vi en lang vinter, og av den grunn mange gode skiløpere. Og på samme måten så illustrerer Bibelen seg gjennom et fargerikt og illustrerende språk som fylt av metaforer og poesi. Og det hensiktsmessig for å gjøre et forenklet bilde av virkeligheten. Og det et bilde, det kan si mye og mye mer enn lange forklaringer. Og bildet, det gir rom for indre bilder som gir oss assosiasjoner og gir oss en dypere forståelse av det som blir sagt. Og poesi, det spiller på hjertets strenger. Og da opplever vi affeksjonen bak ordet som blir sagt, som i Salmos høysang. Da tar vi imot på en annen måte enn når fakta blir servert. Men Bibelen har også en ordknappstil som gjør at vi må lese litt mellom linjene og se hendelsene for oss for å forstå dialogen Gud har med menneskene. Og samme teksten, den kan leses med ulike briller. Det gir oss ulike perspektiv og en bredere forståelse om hvordan Gud handlet i tida. Forståelsen av det vi leser i Bibelen blir tydeligere etter hvert som vi lærer Gud å kjenne. For Jesus, han hovedpersonen i hele Bibelen. Og skriften kan ikke bare betraktes på historisk armlengdes avstand, men Gud bruker det som et redskap for å gå nær til oss. Og noen ganger så må vi dykke djupt inn i teksten for å få med oss det Gud ønsker å formidle til oss akkurat nå. Og at ordet er levende, det betyr at det har Guds autoritet i seg. Og det betyr at hver gang vi leser ordet, så skaper det noe nytt i oss, og det har potensialet for endring. I Hebreerne 4:12 så står det om at Guds ord, det er som et tveget sverd, og det skiller sjel fra ånd og marg fra bein, som er kjøttet vårt, menneskenaturen vår. Og det bedømmer hvilke tanker og drivkrafter og hvilke holdninger som finnes i hjertet vårt. Yes. Da er vi over i Guds domene. Og Guds domene, det er det området der Gud hersker over. For Guds rike er et usynlig rike, en åndelig verden. Og Jesus, han viser oss hva dette her riket går ut på. Og han demonstrerer det med måten han handler på. Og i våres verden så er det forskjellige styresett med ulike lover. Disse regulerer hvordan vi mennesker kan leve sammen på best mulig måte. Og det er helt nødvendig for at demokratiet skal opprettholdes. Men på samme måte er det med Guds rike. Det er det området Gud hersker over, og det styres etter overnaturlige lover. Og Gud opprettholder hele skapeverket sitt etter disse lovene. Hebreerne 1:1 så sier Gud at han på mange måter og mange ganger har talt til folket gjennom profetene sine, men nå i de siste dager han talt til oss gjennom Guds sønn. Og etter han hadde fullført renselsen for syndene våre, satte han seg ved majestetens høyre hånd. Og det betyr at faderen og sønnen regjerer fra himmelen gjennom et hierarki av engler og gjennom den hellige ånd, som er tredje personen i treenigheten, som er her hos oss. Og den hellige ånd, den kom nedover Jesus som en due. Og han manifesterte seg som ild på hodene til disiplene på pinsedag. Så vi blir den hellige ånds tempel når vi tar imot Jesu nye liv i oss. Og når Guds rike er et usynlig rike, og at det er en annen verden, så betyr det at vi ikke kan se riket med øynene våre. Og av og til så kan Gud sette naturlovene ut av kraft når han ser det hensiktsmessig å gripe inn i vår verden på en ekstraordinær måte. Og hele Jesu liv handler om å bringe Guds rike nær ved å gå mennesker i møte. Han ønsker å gjenopprette det moderne mennesket sin sjel, som har tatt skade av denne verdens tomhet og jaget til selvrealisering. Og i 2018 er mange kommet på avstand fra barnetroa si og mistet relasjonen og hjertekontakten med en Gud som de en gang kjente. Da skal vi se litt på Daniel. Det var likt på Daniels tid som det var nå, at det var mange mennesker som var kommet på avveie og dyrket andre guder. Og Israelsfolket som levde 600 år før Kristus ble bortført til datidens Babylon, som ligger 8,5 mil sør for Bagdad i Irak. Og der ble folket holdt ufrivillig i et opphold i eksil i hele 70 år. Og Daniel og vennene hans, de var også i dette fangeskapet. Men Gud hadde et større bilde og en større plan med Daniel. Som han var jo faktisk store deler av livet sitt der, ja. Og Daniel og hans venner, de var kongens utvalgte elite. Det er en ugudelig konge som heter Nebukadnesar. Og med fare for sitt eget liv så satt Daniel på taket både morgen, middag og kveld for å be og søke Gud, tross alle forbud som var gitt fra riksrådene om å tilbe andre enn kongen. Men Gud betror sine framtidsplaner til denne dedikerte mannen. Og Daniel, han gir her faktisk en nøyaktig messias beskrivelse 600 år før Jesu komme, som kanskje peker enda lenger fram, nemlig til Jesu gjenkomst. Og dette evige riket som jeg ventet på at skal etableres. Da kan vi lese det. Se, en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og blir ført framfor ham. Det blir gitt ham herredømme, ære og rike, står det egentlig, men i den engelske så står det autoritet. Så alle folk og slekter og språk skulle tjene ham. Hans rike er et rike som aldri går til grunne. Og i Jesajas 65:17 så står det: Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. De første ting skal ikke minnes, og ingen skal lenger komme dem i hu. Og så er det kanskje den mest kjente messiasprofetien, som Jesaja kom med 750 år før Kristus. Og det passer jo godt nå ved inngangen til advent. Og Jesaja selv, han måtte gjennom en renselse før han ble utsendt. Han ble faktisk bortrykket til himmelen, og han sto innenfor Guds trone. Og da så han sine egne syndige ord, og han så at han bodde blant en fortapt slekt. Og så tar engelen glødende kull med en tang fra alteret og rører ved leppene hans, så han blir rein. Og nå omvender han seg, og han taler ikke lenger ut fra sitt eget perspektiv, men han taler ved Guds ånd, og han taler fra Guds perspektiv, som ser langt fram i tid. Og han sier: «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Herredømme skal bli stort, og freden uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, herskarenes Guds nidkjærhet, skal gjøre dette.» Så Gud, han ønsket å vise hva han er kapabel til gjennom navnene sine. Og navnet hans, det er like Jesus sin karakter. Han vil gjøre under. Han er vår rådgiver. Han er også i dag en veldig Gud, og en evig far, og en fredsfyrste for oss. Esekiel var nok en profet, og her fant jeg et merkelig vers. Og Jesus forutsa også Jesu fødsel 622 år før Kristus. Dette verset er kanskje ikke det som viser mest akkurat det, men det som er det viktige, det er det at det skulle opprettes en ny og bedre pakt, der Gud gjør seg tilgjengelig for alle mennesker. For i den gamle pakt var det bare øverstepresten, konga og profetene som hadde Guds ånd og hørte fra Gud. Men nå som det står i Apostelgjerningene 2:17, så står det at i de siste dager så skal jeg utgyde min ånd over alt kjød, over alle mennesker. Sønner og døtre skal tale profetiske ord, og deres menn skal se syner, og blant dere skal det være eldre som har drømmer. For Jesus, han ville snu opp ned på det som hadde vært. Og her står det tre ganger etter hverandre i den oversettelsen. Og bokstavlig talt så viser Jesus det i starten av sin tjeneste. Jesus, han kom til tempelet for å be. og bønnerommet var i ferd med å bli verdslig. Menneskene var opptatt med alt annet enn det som var der oppe. De hadde latt sinnet sitt bli opptatt med sine egne liv. Tempelet skulle være et innvidd møtested og nærkontakt mellom Gud og mennesker. Og Jesus, han betrakta tempelplassen. I forgården er det et yrende og høyrøsta folkeliv, fullt av salgsboder. Og han fylles med hellig vrede på Guds vegne, og han går inn og velter pengevekslernes bord og tømmer ut alle pengene. Han rydder hele området for sjauer og okser som ikke lenger skulle offres, og han slipper duene fri, for han ønsket at ånden skulle ha et fritt spillerom. Han ønsket å introdusere noe nytt og noe ekte. Han ønsket at tempelet skulle være et hellig og innvidd sted, der han ber helt adskilt fra det profane, fra det som er verdslig, fra det som hører til utenfor helligdommen. Han ønsket også at våres tempel skal holdes hellig ved at vi bevarer hjertet vårt framfor alt, og også vårt tankegods må fornyes. Så derfor så må Gud noen ganger velta stoler og bord i våres liv, så han kan sitte på tronstolen. Nå skal vi, det var veldig mørkt, men det er Jesus som møter Nikodemus. Nå skal vi se på tre eksempler av hvordan Guds rike kommer til syne når Jesus er i kontakt med enkeltmennesker. Og da skal vi se på noen møter der Jesus går tett på. Nikodemus, han var i byrådet. Han var fariser og bibellærer og hadde stor religiøs innflytelse og makt i samfunnet. Han var jøde, og han kunne alle de muntlige overleveringene fra Moses. Han kom til Jesus på natterstid, sannsynligvis fordi han frykta kollegaene sine. Og denne overklassen av synagogens menn så på Jesus som en trussel for deres posisjon og innflytelse på folket. For Jesus, han trakk store folkemengder både i synagogene og på tempelplassen og ute der mennesker ferdes. Og der skriftlærde sto stadig i kulissene der Jesus oppholdt seg. Og med sin politiske korrekthet ville de prøve å dekke over sitt avstandsforhold til Gud og heller finne feil hos Jesus. Tenk, Jesus opplevde det. Men Jesus, han lot seg ikke fascinere. Nei, men Nikodemus, han lot seg fascinere og ble nysgjerrig på alt som skjedde rundt Jesus, og han oppsøkte mesteren på natta. Og Nikodemus hadde skjønt at Jesus hadde Guds favør. Og han begynner samtalen med å si: «Rabbi, ingen kan gjøre slike gjerninger uten at Gud er med deg.» Jesus visste at han var Guds sønn, og at Gud var med han, så han trengte ingen bekreftelse på det. Og derfor konfronterer Jesus Nikodemus med hans manglende forståelse tross hans bibelkunnskap. Jesus sier til Nikodemus: «Du trenger å bli født på nytt. Slik kan du få se Guds rike.» Men Nikodemus skjønner ikke at Jesus taler i bilder. Jesus taler i overført betydning, for det må foregå en åndelig fødsel. Fra å være 9 måneder i mors mage, så åpner det seg en helt ny tilstand for en baby utenfor magen, uten mammas navlestreng. Og babyen er fullstendig hjelpeløs og må vokse til, og han må utforske og lære. Og derfor forklarer Jesus til Nikodemus at uten at du blir født med vann og ånd, så kan du ikke se Guds rike. Det vil si at i dåpen blir vi, både vi og det gamle livet vårt, helt borte under vann. Vi oppgir den gamle måten å leve på, og vi legger oss helt under vannet, helt i tillit til deg som dykker oss under, og forhåpentligvis tar oss opp at som er for puste. Og vi puster inn et nytt liv, der Jesus tar over vår indre verden. Å bli født av ånd, forklarer Jesus slik, at den hellige ånd, den som en mild og stille vind. Du må bruke sansene dine for å legge merke til den. Den er helt usynlig. Slik var det når Gud vandret i Edens hage i den svalende kveldsbrisen. Som den hellige ånd gjør med oss. Vi kan kjenne vinden mot ansiktet vårt, og vi hører plutselige raslinger i trærne, og like plutselig som raslinga kommer, så blir den borte. Og hvis vi går i våre egne tanker, så er vi ikke oppmerksom på det, og vi registrerer ikke susingen. Så vårt indre må bli stille, for at vi kan høre den forsiktige, milde brisen, og den stille stemma som ønsker å nå vårt hjerte. Og Gud ønsker å skjerpe våre åndelige sanser, så vi kan smake og kjenne at Herren er god, som det står om i Salme 34,8. Da må vi ha litt vann. Jesus var varm, sliten og tørst etter en lang vei til fots fra Judea til Galilea. Sola sto høyt på himmelen, og midt på dagen kommer han fram til byen Sykar i Samaria. Jesus setter seg ned ved Jakobs brønn etter flere timers vandring i varmen. Disiplene var dratt inn til byen for å skaffe seg dagens lunsj, og en kvinne kommer alene for å hente vatten. Hun oppdaget en mann som sitter ved brønnen og ventet. Det var kvinners jobb å hente vann på morgen og kveld, men ikke midt i dagens hete. Og Jesus henvender seg til kvinna når hun nærmer seg. Og kvinna blir svært forundret over at Jesus snakket til henne. Da jøder og samaritanere ikke omgås, og det var heller ikke vanlig at menn snakket med kvinner. Og kontaktpunktet mellom deg var deres felles anliggende, nemlig vann. Jesus sier til henne, «Hvis du visste hvem jeg er, og hva jeg har å tilby deg, så vil du kanskje spørre meg om det levende vann. For vannet jeg ønsker å gi deg vil bli en utømmelig kilde i livet ditt, og du skal ikke tørste mer. For vannet jeg vil gi deg, det veller fram og gir det evige liv.» Og kvinna skjønte ikke hva han mente. Hun lurte på om hun kanskje skulle slippe den daglige turen med den tunge vannkrukka på huet sitt. Men Jesus, han bryr seg ikke om å forklare. Han spør heller kvinna om hun kan hente mannen sin. Og kvinna ser ned, for hun har ingen mann. Og da Jesus ser at kvinna er skamfull, så peker han på hennes sanne erkjennelse, og Jesus på overnaturlig vis så vet han om kvinna sine mange tidligere brutte forhold. Og noe skjer når kvinna møter Jesus, for Jesus fordømmer henne ikke. Han peker på fornedrelsen i livet hennes, og han løfter henne ut av skammen. Og i dette møtet så vekkes en åndelig lengsel i henne. Og kvinna lurer på om hun må ta seg en tur til Jerusalem for å tilbe. Men da sier Jesus til henne at gjennom historien så har mange mennesker valfartet på ulike hellige fjell for å tilbe en Gud de ikke kjente. Men fra nå av så skal tilbedelsen stige opp fra et sant hjerte, fra de som kjenner Gud i ånden sin. Kvinna sier, «Jeg venter på Messias som skal svare på mine alle mine ubesvarte spørsmål.» Og Jesus går nær til henne og sier, «Ventetida er over. Messias er her. Det er med, den du snakket med.» Og når disiplene da kommer, så springer hun fylt av glede til alle hun ser og forteller hva hun har opplevd, for hun er ikke skamfull lenger. Det guddommelige møtet gjorde at kvinna ble fri skyld og skam og fikk del i Guds rike. Og så var det den rike unge mannen da, som så Jesus på vandring gjennom gatene, og hele folkemengden som løp etter Jesus, og han nytta minuttene sine godt. Da han har Jesu oppmerksomhet, og han sier, hva skal jeg gjøre for å få et evig liv? Jesus svarer, det er bare Gud som er god. Hold budene. Men det har jeg gjort hele mitt liv, sier mannen. Hva ellers er det jeg mangler for å få del i evigheten? Men Jesus sier at vil du være fullkommen, så selg alt du eier og gi bort fortjenesten til deg som ingenting har og deg som trenger det mest. Da skal du få en skatt i himmelen, og så kan du følge etter med. Og mannen, han gikk da sorgfull bort, for han var svært rik. Til tross for mannens streben hadde han ikke nådd opp til Guds standard, og derfor utfordret Jesus mannen på området i livet hans som var til hinder for å ta imot Guds rike. Jesus så hjertet sitt tilstand, slik som det står om i Efeserne 5, at rikdommen hadde tatt Guds plass i livet. Jesus sier at i dette tilfellet så hadde det vært lettere for en kamel å gå gjennom nåløyet enn for mannen å komme inn i Guds rike. Kamelen måtte nemlig bøye seg og krabbe gjennom den lave porten i bymuren, og det vil si at det trengs ydmykhet for å komme inn i Guds rike. Mannen trakk seg da han ikke var villig til å oppgi anerkjennelse i menneskets øyne og følge etter Jesus. Det var umulig ved egen anstrengelse å komme inn i Guds rike, men for Gud så er alt mulig. Nåden og frelsen sto like foran denne rike mannen, men han trakk seg unna. Han kunne bare ha kjent at han ikke strakk til, så ville Guds nåde gå han i møte, og han kunne få tro på Jesus og kunne fått et evig liv. Men han valgte å gå sin egen vei. Jesus velsigna deg, små barna. Guds rike hører slike til, sier Jesus. For Jesus, han går videre på sin vandring. Og i folkemengden så er det mødre med små barn som prøver å nå fram til Jesus. Og disiplene mente at Jesus, han måtte ikke forstyrres, så de prøver å avverge det hele. Men Jesus hever armen og stemma si og ber dem få slippe fram. For deres plass er hos han. Og uforutinntatt så tar barna imot og sitter på fanget til Jesus i barnslig tillit. For Guds rike, det manifesterer seg blant deg. For Guds rike, det må faktisk tas imot slik. Han kaller på sine barn. Og når noen prøver å holde deg på avstand, så vinker Jesus på oss. For han ønsker at vi skal komme nær og ikke bli holdt på avstand. For plassen våres er også så nær som ungene når de kjenner fars hjerteslag, og når de kjenner fars trygghet og omsorg. For han har tid og omsorg for hver og en. Og hans vennlighet og hans ord, det trøster og oppmuntrer. I hans fredfulle vesen kan vi alle falle til ro. Han vil oss bare vel, og han kjenner navnet til hver enkelt av oss. Og slik møter Jesus oss akkurat sånn som vi trenger det. Jesus, han kom for å gjøre godt. Han kom for å tilintetgjøre djevelens gjerninger. Og autoriteten, det bærer fra himmelen, det bærer han med seg. Og den iscenesettes i Kapernaum, som var der Jesus hadde huset sitt. Han hadde møte der, og huset var overfylt av mennesker denne dagen. Og midt iblant deg så står Jesus og underviser deg. Og det blir avbrutt av en veldig romisering av noen som laget høl i taket. Og lyset strømmet inn, og talen var avbrutt. Og det er noen som prøver å ødelegge taket og fire en mann, forhåpentligvis, på båra. Og Jesus ser opp, og han ser ikke på sin ødelagte himling. Han ser på troa på disse menneskene som med sin iver og all sin kraft river opp taket for å rive Guds rike til seg. Og Jesus han bare ser opp og sier til mannen, du er tilgitt. Og så senser han at her er det motstand på handlingen min. Det er visst ikke lov å helbrede på søndagen. Og så sier han, hva er enklest å si? Syndene dine tilgitt, eller stå opp og ta båra di og gå? Og sånn ser vi at Gud har makt til å tilgi synder og helbrede mennesker. For mannen, han tok båra si og gikk hjem igjen. Og slik dekka Gud bord for den lamme like foran øynene på deres fiender. Men Guds rike, det viser seg der med at Jesus tydelig åpenbarer sin identitet. Der kjente jo han som sønn til Josef og Maria fra Nazaret. Der kjente ikke han som Guds sønn. Men tross religiøs motstand så viser Jesus seg som den salvede Messias som de i århundre hadde ventet på. Og Guds rike er et annerledes rike. Når det kommer nær, så endres atmosfæren. Ja, alt endres. Vi fylles med tro. Og det å vandre i ånden, det blir ikke noen ting vi bare helt på med hele, eller på søndagen. Det blir noen ting vi fyller hele tilværelsen vår med. Det blir en livsstil. Vi blir levende sjeler. Som Adam og Eva var i hagen, så får vi tilbake den herligheten vi hadde før syndefallet. Og vi skal ikke lenger være undertrykt eller bundet. Men vi skal leve ut fra hjertet vårt, slik at vi kan bære Guds rike med oss, inni oss, så vi kan bli fylt av en overnaturlig kjærlighet til menneskene omkring oss. For Jesus, han gikk ikke rundt med bare store ord om hva Guds rike kunne utrette. Han demonstrerer det. Jesu oppdrag var jo som sagt å gjøre endene på djevelens gjerninger. Og han bestod testen i ørkenen og ventet tilbake til jentene sine, fylte han hellig ånd. Han reiste til Nazaret, og på sabbaten går han fram i synagoga der. Og der har de lagt fram mange bokruller på fremste benk, og presten gir Jesaja-bokrullen til Jesus, og Jesus står fram og erklærer. Herren, Herrens ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende og gi hodepryd i stedet for aske og gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. Og Jesus, han lukket bokrullen, og han sier at han er oppfyllelsen på dette ordet, som hadde blitt talt 600 år i forveien, og han erklærer at nådens året begynt, og at Guds rike er kommet nær. Og denne autoriteten, den overgir han til oss, det oppdraget gir han til oss i Matteus 28, om at fordi Gud er gitt all makt i himmel og på jord, så skal vi gå ut og gjøre disipler. Det er vårt alles oppdrag. Så derfor ber vi nå, Jesus, om at riket ditt skal komme i større grad enn det vi har opplevd. For dette er fundamentet, Jesus, for at du kan gi oss din kraft og ditt rike. Så vi ber om at det troskornet som jeg har gitt i dag, at det skal vokse seg stort og sterkt, og gi oss tro på at ditt rike skal komme, for det er også vårt rike. Og vi skal gjøre de samme gjerningene som du, og større gjerninger. Så jeg ber Jesus, det var to eksempler på menn som ikke tok imot når de tross alt fikk servert evangeliet fra det. Men vi ønsker å være sånn som den kvinna som tok imot med et sant og ydmykt hjerte. Så la oss være sånne etterfølgere av Jesus som tar imot i et sant, ydmykt hjerte og kan bli mer og mer lik det for hver dag. For Jesus, du ønsker nå at det med som kom hit og var som en frossen vinter, det ønsker du at vi skal gå hjem som en gryende vår. Og det er den sangen som Marie og Lene skal synge. Den er det faktisk Vibeke, tror jeg. Er det du? My Sissel som var laget.